Hornaugað 14. júlí 2026. Innlend. Blautir mælar og fokin hjólhýsi. Austfirðir svíða í 18 gráðu næturhita á meðan höfuðborgarbúar búa sig undir nýfalda meðalúrkomu. Veðrið helsta fréttaefni dagsins og miðlarnir keppast við að lýsa hitabylgjunni fyrir austan þótt þeim gangi erfiðlega að sammælast tölurnar. Vísir fullirðir í fyrirsögn að hitinn nái mest 27 gráðum en greinir svo frá því í sömu frétt að mælirinn sýni 33 gráður. Á sama tíma dreifur MBL úr hitanum og segir hann nálgast 27 gráður. Í Reykjanesbæ var malbikun hætt vegna vætu sem sýnir að rigningin bítur víðar en á höfuðborgarsvæðinur. Vindurinn á heiðunum setti strik í rekningin fyrir ferðalanga. Miðlarnir greindu frá lokunum á bæði, Holtavörðu heiði og Hellisheiði eftir að ökutæki með hjólhýsi fukur. RUVAF og MBL greindu frá því að báðar heiðar hefðu verið lokaðar en lögreglan lýsti yfir ánægju með hegðun ökumanna og sagði umferðina ganga ver þrátt fyrir tafirnar. Í Reykjavík var brotist inn í hvítasunnukirkjuna Philadelphia. Þjófurinn hafði lítið upp úr krafsinu en það komst hann aðeins yfir dósabóka og gamlan kassagítarskarn. Prestur kirkjunar bendi á að tjónið fólst aðarlega í skemmtri útihurð en bætti því við að ef þjófurinn hefði nýtt ferðina til að byðja í bænaherbygginu væri það bara ágætt. Ellendu. Stríðsyfirlýsingar og tímaskekkjur í beinni. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur tilkynnt þinginu að ríkið eigi aftur í stríði við Íran og vísar til þess að hernaðarátök hafi hafist að 9.7. júlí. Á meðan herinn fær 60 daga til athafna, hann samþykkist þing sem skiptust í ríkin á árásum þriðju nóttina í röð. Íranar svöruðu með árásum á herstöðvar í Bahrein og Jórdaníu eftir að hafa hæft tvö olíuskip frá sameinuðu arabísku furstadæmunum í Hormúsundi þar sem indverskur ríkisborgari lést. Hinum megin á hnettinum var mannskæðasti eldsvoði í Tælandi í tæp 20 ár þegar minnst 27 manns létust á bar í Bangkok. Miðlarnir sýna þó fátæma listfengi við að staðsetja atburðin í tímar. Vísir greindi frá því að slökkvilið hefði verið kallað á vettvang rétt eftir miðnætti á mánudag að staðatíma en RUVA fullyrti í sinni umfjöllun að eldurinn hafi kviknað fyrr í dag. Í Frakklandi logar fondæneblegu skógurinn þar sem tveir hafa verið handteknir vegna grunns íkveikjur. Annar þeirra 18 ára gamalla fanns með hendur, þaktar sóti og kveikjara í vasanum. Íþróttir. Rangstæðar hlínur og dýrir miðjumennu. Dómarar og aðstoðardómarar á Eikarvellinum í Kópavogi sáu eitthvað sem engin annar sá þegar þeir dændu mark af Keplvíkingum í leik þeirra gegn Breiðabliki í bestu deild karlar. Haraldur Freyr Guðmundsson þjálfari Keplavíkur skildi ekki hvernig hægt væri að flagga á það sem gerðist ekki, en niðurstaðan varð engu að síður 2-1 sigur Blikar. Jónatan Guðni Arnarsson skoraði sitt fyrsta mark í efstu deild og Kristinn Jónsson tryggði sigurinn á 8.10 og 9 mínútu. Keflavík situr eftir í 6. sæti með 16 stig 5 stigum frá fallsvæðinur. Á leikmannamarkaðnum á Englandi heldur Manchester United áfram að eyða stórum fjárhæðum. Félagið hefur tilkynnt kaup á brasilíska miðjumanninum Andre Santos frá Kelsea fyrir 40 og 8 miljónir punda. Á sama tíma herma fregnir að Aston Villa vilji alls ekki selja belgiska miðjumanninn í Ori Tielemans til United þótt félagið hafi að því virðist engra kosta völ. Fyrir undanúrslitaleik Englands og Argentínu á heimsmeistaramótinu í Atlanta á miðvikudaginn hefur Declan Rice hrist af sér magakveisu sem hélt honum að mestu rúmliggjandi í 3 daga fyrir 8 liða úrslitin gegn Noregir. Tækni gervigrind. Hugbúnaðarvillur stólnir í hlutir og risasamrunar í uppnámið. Tæknirisinn Apple hefur stent gervigreinda fyrirtækinu OpenAI fyrir dómstóla vegna grófs iðnaðar Nios. Í stefnunni því haldið fram að fyrrverandi starfsmaður Apple hafi nýtt sér sjaldgæfa kerfisvillu til að hlaða niður trúnaðarkögnum löngu eftir að hann hætti störfum og gekk til liðs við OpenAI. Lýsingarnar í málinu eru sérstæðar. Þar því líst hvernig yfirmaður vélbúnaða þróunar hjá OpenAI hafi beðið umsækjendur í atvinnuviðtölum að mæta með óútgefna íhluti og vörusýnishorn frá Apple til að sýna fram á hæfni sínar. Á sama tíma reyna dómsmálaráðherrar 12 Bandaríkjaríkja að koma í veg fyrir fyrirhugaðan samruna Paramount og Warner Bros. Discovery sem metin á 110 milljarða bandaríkjadala. Ríkin þar á meðal Kalifornía og nefi ork höfðuðu mál á mánudag til að stöðva samrunan sem ríkistjórn Trumps hafði áður samþykkt. Því haldið fram að þessi sameining muni leiða til hærra miðaferðs í kvikmyndahúsum veri gæða og minna úrvals af efni fyrir áhorfendur. Samskiptaforritið Telegram á einnig í vök að verjast en léni fyrirtækisins TME hefur verið lokað samkvæmt skráningargögnum. Vísindi Fimmta vítin og hálffólkar kenningar hið ósýnilega. Vísindamiðlar hafa fundið nýja leið til að útskýra það sem enginn getur séð. Samkvæmt nýrri kenningu frá háskólanum í efi LSMPs.org og CNC dæli fjalla mest umgæti hulduefnið sem heldur vetarbrautum samanverið í takt við fimmta vít. Sú kenning gerir ráð fyrir að hulduefnið samanstandi af að minnstakosti tveimur gerðum agna sem skiljast hægt að með tímanum. Þingri agnirnar sökkva inn að miðju vetarbrauta á meðan þær lettari reka út á viði. Þetta á að útskýra allt frá daufum dvergvetrarbrautum til þéttra hulduefnishópa sem beygja ljós með þyngdarlinsunni. Á meðan þessu líður hafa lögmál Stephens Hawking svarthol fengið uppfærslur. CNC Daily greinir frá nýju fræðilegu rammaskipulagi sem gerir vísindamönnum kleift að beita lögmálum varmafræðinar á raunveruleg svarthol sem breyta stöðugt en ekki aðeins á fullkomlega stöðug líkun. Þetta á að bæta skilning á samruna svarthola og gufun þeirra. Á sama tíma greinir PIS.org frá því að stjörnufræðingar hafi loksis fundið fyrsta svartholið með stjörnustærð í stjörnuþyrpingunni Omega Centauri með hjálp, gagna úr Hubble og James-Webb sjónaukunum. Svartholið hafði verið týnt áratugum saman sem sýnir að jafnvel stærstu fyrir bæri alheimsins eiga erfitt með að halda skipulagi. Þykun. Íslenskir miðlar greina sjaldan frá smáatriðum þegar stríðsrekstur annars vegar. Samkvæmt bandarísku herstjórninni Sendkomo var nýja, vopnið þrír, einnota árásarbátar af gerðinni Saroni Korsar sem skemmtu viðgerðargvíði í Íran. Hersaflói því orðin tilraunastofa fyrir sjálfvirka tæknið. Á sama tíma boðar Trump 20% verndargjald í Hormúsundi. Sérfræðingar í hafrétti benda á að þetta brjóti gegn alþjóðalögum frjálsasiglingu. Gjaldið myndi þýða 34 milljóna dala aukakostnað á hvert meðal olíuflutningaskip sem mun hækka olíuverð. Utanríkisráðherra Írans hættist að þessu og bauð ódýrari vernd, bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær nýtt stríð Bandaríkjanna og Írans þar sem Trump boðar gjaldtöku á Hormúsundi eftir árásir næturinnar. Hugtakið Íran var áður fyrir ferða mest í íslenskum blöðum í kringum 1980. Nú áratugum síðar logar Persaflói á ný samkvæmt sömu forskrift. Á sama tíma berast fréttir af mannskæðasta eldsvoða í Tælandi í 2 áratugi þar sem 27 létust á bar í Bangkok. Heimurinn brennur við kunnuglegan tóna á meðan sagan endurtekur sínar gömlu fyrirsagnir orðrétt.